Ние провеждаме молитвени часове и те са изключително благословени, когато можем да бъдем участници в тях. Участници означава да се предаваме на молитва като християни, които разчитат на това изкуство, молитвата. Беше преди много време, когато една моя позната ми каза следното. Хубаво е, че има време, когато можем да се молим като народ на молитвата. И тя ми спомена следното. Нашите молитви са повече от желания, надежди или стремежи, но само ако се молим с вярващи сърца. Минаха години и когато попаднах на тази мисъл, си казах, не случайно тази жена беше казала това нещо. Не случайно го беше прочела някъде и го беше споделила, че нашите молитви могат да бъдат повече от желания, копнежи, бих добавил традиция, обичай, ако те са молитви с вярващи сърца. Затова бих задал въпроса, с какво сърце дойдохме тази вечер на молитвеното богослужение? С тежестта на бремето от проблемите, с страхът от това, което предстои, с недоверието в това, което следва, в несигурността на това, което ни очаква, или може би с вярващото сърце, че каквото и да се случва, ние имаме един Бог, който стои над всичко. И самият Христос, учейки своите ученици на тази жива опитност на молитва, на доверие, на упование в Всемогъщия, казва едни много познати, но за мен много важни думи, които бих искал тази вечер да бъдат основа на нашите мисли, на моята проповед, разбира се и на практиката, молитвата в края на молитвения час. Евангелието от Марк, глава 11, стих 22 до 24. Евангелие от Марк, глава 11, стих 22 до 24. А Исус им отговори, Исус отговаря на учениците. Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който каже на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си и повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще стане. Затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Обикновено четем тези текстове, препрочитаме ги, препоръчваме ги, казваме ги на хората. А как сме с практиката? Как сме с опитностите и преживяванията? Забелязвате ли, скъпи вярващи, че преди всичко, преди молитвата, преди молитвите, преди молитваната опитност, Исус се обръща към учениците си на вярващи хора и им казва, имайте вяра в какво? В ситуацията, в средствата, в възможностите, в кого да имаме вяра? Ако ние сме вярващи хора, би трябвало нашата опитност на вяра да се основава в Бога, в Всемогъщия. Имайте вяра в Бога, преди всичко, това трябва да стои в нашата опитност, ако щете и в молитвената ни опитност. Често пъти съм чувал хора да казват, абе моли се или моля се от 20 години и се моля вече стотици пъти. И задавам въпроса, вярваш ли в това, което се молиш? Ами ако е Божията воля, може и да стане, може и да не стане. Това е като игра на тото. Ако аз да си пусна молитвата и ако улуча, улуча, ако не улуча. Исус в тези текстове иска да насочи нашите мисли към нещо важно и дълбоко. Преди да преместим една планина всъщност, да задам въпроса, възможно ли е да се премести планина? Хайде да не е планина. Хълм. Едно малко възвишение. Не говори ли Христос тук хиперболизирайки нещата? Цитирайки думите на Христос, евангелист Марк използва термина от гръцки орос, което означава хълм, възвишение. В нашия превод е написано планина, Планина за нас е нещо голямо, изключително голямо. Хълма е по-малко, а възвишението е съвсем малко. Каквото и да е. Всъщност, евангелист Марк предава думите на Исус с идеята за нещо в преносен смисъл. Каквато и планина, хълм или възвишение да стои пред нас, каквото и препятствие да затваря нашият път, каквато и трудност да ни демобилизира, Христос казва, имайте вяра и в молитвената ви практика с вяра е възможно да се преодолее това. И аз се питам, вярвам ли в това? Е, понякога да, но понякога не. Защо? Защото проблема е в моята вяра. Не в това, че не се моля, но дали имам сърце изпълнено с вяра. И отново се сещам за тези думи, които бях чул преди години и които намерих като текст. Ако се молим с вярващи сърца. Това звучи добре. Но как да се научим или как постоянно да бъдем с вярващи сърца? Сърца изпълнени с вяра, на която молитвата се опира, стъпва. И тогава нашето доверие, нашата опитност на доверие с Бога ни води до преодоляване на препятствие след препятствие след препятствие. Тоест, се изпълняват думите на Христос. Ако имаме вяра и ако се молим с вяра, тогава ще кажем на тази планина да се премести и да бъде хвърлена в морските дълбини, т.е. да изчезне като възвишение, като проблем, като нещо, което трябва да преодолеем. Озаглавил съм проповедта си планина, преместена в морето. Или може би в множествено число. Не една, а две, три. Т.е. планини, преместени в морето. Аз може би имам една, ти може би имаш две, а някой може би има десетки планини. Как те да бъдат преместени в морето? Как да изчезнат? Как да се преодолеят? Тази вечер Христос ни кани да четем този текст, да мислим, да разсъждаваме, да анализираме и да практикуваме. В края, да имаме молитви, които преместват, които преодоляват тези препятствия. Приемате ли това предизвикателство? За мен е предизвикателство да чета, да се моля и да практикувам този текст, защото в него има много сила. Вероятно, всеки от нас стои в сянката на поне една планина, едно възвишение. Може би сложна ситуация, може би лош характер на моя или на някой друг, може би невъзможен или труден брак, може би трудно работно положение, вероятно финансов проблем, физическо заболяване или каквото и да е друго. И знаете ли, когато говоря с някого, всеки ми казва, моето възвишение става все по-високо, все по-високо. Ако знаеш колко е голямо и високо моето възвишение, моята планина, невъзможно е да бъде преодоляна. А някои имат, както казах, и повече от една планина. Каква е моята непреместима реалност? Моята непреместима планина? Стоя в нейното подножие и чакам дълго време, понякога седмици, месеци, години, и свиквам с това възвишение. Е, не че не се моля. Но обикновено, когато се помоля веднъж, втори, трети, пети, десети път и планината не се премести, бихте ли ми дали съвет какво да направя? По традиция, като добър християнин, започвам да се моля и започвам да търся проход. Откъде да мина? Отляво, отдясно, ако е много широко, някак си отгоре, започвам да търся как да мина от някъде през планината. С връзки, с помощ, с човешки усилия. Христос ми казва, има и вяра, че тази планина може да се премести, но аз имам идея. И започвам да се моля с реализирането на моите идеи, как и по кой склон да мина, за да преодолея планината. Имайте вяра в Бога. Имаме вяра в себе си, Имаме вяра в способностите си, в опита си, но като вярващи хора, ако нямаме вяра в Бога, почваме да трасираме планината и да се мъчим да я преодолеем, да пъшкаме, да охкаме, да се оплакваме. И като минем едната планина, уморени следва другата, третата и цял живот минаваме през планини, които ни демотивират. Всъщност, за да бъде преместена една планина, Христос ни дава следните три насоки. За да имаме вяра, гледам аз планината и вярвам колко е висок. 2000 метра, 3000 метра, 5000 метра. За да преодолея тази планина, какво е необходимо, брати и сестри? Да вярвам в планината или да вярвам в този, който е обещал, че ще я премести? По-лесно е да вярвам в планината. Вярата идва от гледане към Бога, а не към планината. От смяната на посоките на гледане. Много е трудно вместо да гледам в планината, да гледам към Бога. Обикновено поглеждам и си казвам, ага, пак е пораснала, още по-стръмна е станала, още по-сложна е станала. Господи, моля да се благословиме, но чак сега да погледна аз планината, да видя докъде е стигнала и за колко да се моля. И така минават седмици, месеци и години. Гледайки планината, аз не съм вярващ човек. Вярата в Бога, имайте вяра. Вярата в Бога идва от гледане не към планината, а към Бога. И тук се сещам за войните на Божия народ. Имат един огромен проблем. Там е бойното поле и на него всяка сутрин и всяка вечер излиза един мощен войн, който отправя предизвикателство към Божия народ и казва, ако някой от вас иска да се бие с мен, нека дойде. Сутрин и вечер. Сутрин и вечер. Колко пъти? Колко дни, спомняте ли си? Историята на Голиат. Първа книга на царете, 17 глава, е записана тази история. Позната е на всички. Няма да я чета подробно, но ще отбележа само няколко факти. Стих 1. След това филистимците свикаха войските си за война, събраха се в Сухот Юдин, разположиха стан в Ехиздамим, между Сухот и Азика. И стих 4. А от филистимския стан излизаше юнак на име Голиат от Гет. 6 лакти и една перя висок. Забележете, автора на книгата Царе отбелязва, статистика е отбелязал, че този човек е 6 лакти и една педя висок, вероятно около 3,20. Забележете стих 5. Той имаше меден шлем на главата, облечен с люспеста броня. Тежестта на бронята беше 5000 сикли мед. Какви подробности се отбелязват от вярващия статистик? Имаше медни наколенки на пищялите си, имаше медно щитче на раменете си. Стих 7. Дръжката на копието му беше като кросно на такач, а острието на копието му тежеше 600 сикли желязо. Забелязвате ли какви подробности? 40 дни този човек излиза сутрин и вечер и се представя. И хората си водят статистика. Колко е висок, как е облечен, какво е копието му, какво е снаряжението му. Стих 11. И Саул и целият Израел, когато чуха думите на филистиница, се смаяха и се оплашиха много. Чакайте, това е Саул. Неговия ръст е доста също висок, смел човек, отговорен човек и всички останали се смаяха и оплашиха. Войните си казват, няма да им да се бием с този човек. Вижте снаряжението. Вижте какво представлява планината Голиат. Много точно описана. Много подробно описана. И аз се питам, защо ли тези хора не се хванат да направят молитвено бдение? Сутрин и вечер. Излиза филистимеца сутрин и хората казват, а стига бе, той човек и цял ден може би си говорят за това какво ще се случи вечерта. И вечерта човека пак излиза, пак се представя. И цяла нощ може би смаяни не могат да спят. Защо не се молят? Защото нямат вяра. Защото гледат Голиат и тяхната вяра я няма. 40 дни те се фокусират върху Голиат. Една обезверена и демотивирана армия. Какви бяха думите на Исус, когато говори на своите ученици за тяхната молитвена опитност? Евангелието от Марк, 11 глава, 22 стих. Исус им отговори: имайте вяра в Бога. Може да виждате планината Голиат, може да виждате реалността. Да имаме вяра означава да гледаме към Бога, а не към планината. Това е сериозно предизвикателство за нас като християни. Не знам дали сте се сблъсквали с тази реалност, но когато отидеш пред един човек, за да говориш за неговия проблем, случвал съм понякога по 2 часа описание на проблема, описание на тежката ситуация. И накрая, когато си тръгвам, имам чувство, че планината е станала много по-голяма, отколкото в началото. Как да накараш някого да погледне не към планината, а към Бога? Е, не може на сила. Това е въпрос на избор, на моя и твоя избор. На къде да гледаме? Когато започнем да гледаме към Него, към Бога, планината е по-ниска от Него. Тя остава някъде долу в полезрението ни. Тя не ни се вижда толкова голяма, толкова сложна, толкова трудна за преодоляване. Имайте вяра. Да гледаме към Бога означава да имаме жива опитност с Него, жива опитност на вяра. И после Христос предлага нещо нестандартно. Нещо, което на пръв поглед ми изглежда странно. Отново чета текста в 23 стих. Истина ви казвам, това не е лъжа, това не е алегория, това не е измислица. Тази фраза, която Исус използва, истина ви казвам, е много силна фраза. Това е достоверност. Истина ви казвам, който каже на тази планина. Който каже на тази планина. Извинявайте, говорили сте някога на камък, на уличен стълб, говорили сте някога на нещо неодушевено в природата. В случая Христос казва да кажем нещо на планината. Когато гледаме към Него и планината стои под нас, Христос ни казва, че е необходимо да говорим за тази планина. Да говорим обаче с очите на вярата, в Него. Изглежда странно, може би налудничево, да говорим на тази планина. Тук се появява примера на неопитния младеж Давид. С квалификацията на пастир, той изглежда ненадежден воин. Пред него е същата картина, страх и ужас, сутрин и вечер. Планината Голиат излиза, хората се учудват, удивяват, но вижте какво прави този младеж. Може би юноша даже още, според схващането на това време. Първа книга на Царете, 17 глава, стих 24. А всичките Израилеви мъже, като видяха този мъж, побегнаха от него и много се оплашиха от планината Голиат. Стих 25. Израилевите мъже казаха: видяхте ли този мъж? Видяхте ли планината? Който излиза, наистина той излезе да хвърли презрение върху Израил. И чета стих 26. И Давид проговори настоящите при него мъже. Какво ще стане с онзи, който порази този филистимец? Давид се интересува и коментира за планината. С какъв поглед? С каква визия? Ма как може някой да порази? Как може някой да премести тая планина и да я хвърли някъде? Възможно ли е? Давид пита, какво ще стане с този, който порази филистимец? Защото кой е този необрязан филистимец, за да хвърли презрение върху войските на живия Бог? В кого има вяра Давид? В живия Бог. Как гледа на тази планина Давид? Кой е този, бе? Какъв е този проблем? Изобщо може ли да бъде проблем? Може би е много самонадеян, много самоуверен в себе си. Давид още казва в 32 стих. Давид каза на Сул, да не отпада сърцето ти, но на никого заради този филистимец, слугата ти ще иде и ще се бие с него. Да говорим за планината с вяра, с вяра в живия Бог. Да говорим като за преодолима планина. За Давид това не е самоувереност, това е вяра в онзи, който премества планини. И когато поглежда така, за него няма проблем този филистимец да бъде победен. Как съм аз? Как е за мен? Какъв е моят поглед? Нещо повече. Текста ни насочва към нещо много по-силно. Връщам се отново в Евангелието от Марк, защото Исус казва, 11 глава, 23 стих, истина ви казвам, който каже на тази планина, да говорим на планината и какво да й кажем? Какво да кажем на планината? Колко си голяма, колко е страшно, колко е сложно. Вдигни се и се хвърли в морето. Това е заповед. Вдигни се и се хвърли в морето. И вярва. Вярва в онзи, към когото гледа. Вярва, че тази планина е преодолима. И й каже, не звучи ли много силно, да кажеш на планината да се премести, да заповядаш, тя да промени местонахождението си. Христос уверява, че ако това е с вяра, без да се усъмним, надолу текста казва, ще се сбъдне, ще се случи, ще стане. Младежът Давид прави точно това. Представете си, да приемем, че Давид е бил около 1,92 метра, висок мъж, висок младеж. А над него 3 метра и 20 сантиметра стои една грамада. Представете си този млад човек застанал пред добре въоръжения, пред добре екипираният войн. И в първа книга на Царете, 17 глава, само няколко елемента в 40 стих, 45 и надолу четем. Тогава Давид взе тоягата си в ръката, избра 5 камъка от потока, сложи ги в овчарската си торба, и Давид започна да се приближава към филистимеца с прашка в ръка. И Давид, 45 стих, отвърна на филистимеца. Ти идваш против мене с меч и копие, а аз идвам против тебе в името на Господ на силите. Бога на Израилевите войски, върху който ти хвърляш презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми. По-надолу в 47 стих. Защото боят е от Господа и Той ще ви предаде в нашите ръце. Стих 50. Така Давид победи филистимеца с прашката и камъка, удари го и го уби. И след това текста казва, извади меча, отряза главата му и така. Историята е позната, четем я и вярваме ли? Вярваме, че тя се случва. Вярваме, че тя е възможна за Давид. Вярваме, че Бог се намесва. Вярваме, че боят е Господен. Вярваме, че Бог сваля планината. Праща я в морските дълбини. А как е с моите планини? С моята, единичната, или може би двойната, или може би веригата от хълмове, възвишения и планини в моята духовна опитност. Със сигурност имаме единични, двойни, тройни и десетки такива неравности, които малко по малко стават възвишения и се издигат в планини. Как да ги преместим? Аз не мога, но познавам преместителя на планини. Вярвам в него. Искам той да бъде на моя страна. Искам да го призова да говоря на тази планина и чрез неговото действие да заповядам тя да бъде преместена. Христос отправя това предизвикателство към своите ученици. Искате ли да се случи с нас? Пита той ученици, с вас, учениците си. Искаме ли да се случва и с нас днес? Вярваме ли? Преди да започнем да правим каквото и да е, каквито и да е молитвени мероприятия, Христос казва, имайте вяра. В кого? В себе си? В молитвата? Имайте вяра в Бога. В този, който може да премества планини. Господ ни кани да се научим да преместваме с Него. да се научим да му се доверяваме напълно. Обикновено казваме, това не е лесно. Напротив, най-лесното нещо е да осъзнае, че съм немощен, слаб и неспособен. Единствено и само с него мога да имам успех, когато премествам с него. Намерих една мисъл, която казва следното. Когато промените центъра на вниманието си от големината на вашата планина върху достатъчността на онзи, който премества планините, като пристъпвате напред с послушание и вървите с Бога, тогава вярата ви ще расте, доверието ви ще се увеличава и молитвата ви ще има сила. Аз искам това. Имам нужда от това. Защото всеки ден пред мен се издигат възвишения. Всеки ден пред мен има проблеми. Предполагам, че и пред вас, пред всеки от нас. Тогава, когато променим центъра на вниманието си от големите проблеми, от все по-големите проблеми, към достатъчността на този, който може да ги реши, нещата наистина идват на място. Един пастор споделя, четох неговата опитност преди години. Имах своите три възвишения в един момент от живота си, които ставаха все по-големи и по-големи. Първото възвишение. Проблем с сина ми, който пушеше марихуана и отказваше да контактува с мен. И това беше все по-голям и по-голям проблем за мен. Вторият проблем, второто възвишение. Проблем с кредит, който не можех да обслужвам, защото къщата, която имах, беше ипотекирана или по-точно беше на изплащане. Третият проблем, той беше административен. Имах един проблем административен с старейшината на една от петте църкви, която обслужвах. Почти година се молих какво да направя. И един ден, когато четях Библията си, Господ ми откри нещо, което е скрито в Псалом 57. Там пише следното. Ще прочита само няколко текста от втория стих надолу. Ще викам към Всевишният Бог, към Бога, който действа за мен. Сякаш не бях чел никога този псалом, казва той. Богът, който действа за мен. Е, знаех, че действа, но ще викам към Него. Ще прати от небесата и ще ме избави, когато ме укорява онзи, който иска да ме погълне. Бог ще изпрати милостта си и истината. Душата ми е сред лъвове, лежи между пламнали хора, между човешки синове, чието зъби са копи и стрели и чието език е остър меч. Възнеси се, Боже, над небесата. Славата ти нека бъде по цялата земя. Мрежите, приготвени за стъпките ми. Душата ми е ми се е навела. Изкопаха яма пред мене. Те сами паднаха в нея. Непоколебимо е сърцето ми. Боже, непоколебимо е сърцето ми. Ще пея, още и ще те славословя. Четях, казва този псалом, и се питах, възможен ли е той за мен? И така продължих да го чета всеки ден. И след един месец Господ ми даде увереност да отида и да кажа на тези три възвишения, три планини, преместете се и се хвърлете в морето. С увереност си уредих среща с сина ми и когато тя се осъществи, започнах да му говоря за неговите проблеми. Той ме спря и каза, спри. От една седмица вече съм чист и мисля да дойда на църква. Знаех, че докато се молех и четях този псалом, сега разбирах, че Бог беше подействал и беше преместил тази планина. И тя изчезна. На другия ден отидох с увереност да говоря с кредитния си консултант и той ме посрещна усмихнат, благоразположен и ми каза, бе, от вчера вече имате един превод от 10 000 долара от еди кого си и всичко по вашия кредит се нарежда както трябва. Преди 10 години бях дал на един човек, на този човек, само 100 долара, защото беше в нужда. Сега той беше крупен бизнесмен и по божествен път беше изпратил тези средства на сметката ми. И тази планина изчезна. А третата? С увереност се обадих на проблемния старейшина, с когото трябваше да уредим нещата. И той ми каза, абе, тък му мислех да ти се обаждам, защото наистина трябва да уредим нещата между нас. Аз пътувам за друга страна и ще живея вече там. На пръв поглед изглежда нагласено и подготвено. Но когато човек преживява тази опитност в ежедневието си, в седмиците, месеците и годините на молитвена опитност и вяра с Бога, човек започва да усеща и да разбира, че това е възможно. Това се случва, когато имаме вяра в Бога. Имаме ли вяра в Бога, скъпи вярващи? Защо се наричаме вярващи? Защото ходим на църква, защото пеем песни за вярата, защото сме членове на църквата или защото имаме вяра? Сещам се за още една ситуация, която говори много, поне на мен, за духовната ми опитност и за мотивацията на духовната ми опитност за преместване на планини в морските дълбини. Израелтяните са на лагер пред река Йордан. Преди 40 години Бог по чуден начин на техните бащи или деди въздейства, за да ги мотивира да минат по сухо през Червеното море. Сега потомците са пред обещаната земя и имат един, на пръв поглед, малък проблем. Когато гледаме от наша позиция, проблема на другите е малък от голямото Червено море. Сега е една пълноводна река. Но за младото поколение да премине през тази пълноводна река е проблем. Как да се премине от другата страна? Какво да се направи? Бог може да спусне един понтонен мост и без проблеми да уреди въпроса. Но той казва, трябва да имаме опитност на вяра с вас. Книгата Исус Навин, глава 3, стих 3, 8 и 13. Съвсем накратко ще прочета тези текстове. Книгата Исус Навин, глава 3, стих 3. И когато видите ковчега с плочите на завета на Господа вашият Бог и на свещениците левит, и свещениците левитите го носят, тогава и вие да се вдигнете от местата си и да вървите след него. Съвета на Исус Навин, на Господ чрез Исус Навин, е да следват ковчега и свещениците. Стих 8. И ти заповядай на свещениците, които носят ковчега с плочите на завета. Когато стигнат на брега на Йордан, влезте и застанете във водата. Стих 13. И щом стъпят във водата на Йордан, краката на свещениците, които носят ковчега, водата, която слиза отгоре, ще се раздели и ще застане на куп. И това се случва. По-надолу 14-ят до 17-ят стих, текстът говори за това като реалност. Питам се, защо сега потомците на Божия народ не коментират, не обсъждат, не анализират, а просто тръгват? Свещениците стъпват и народа продължава напред, по сухо. Защото имат доверие. Защото имат вяра. Имайте вяра в Бога. Колкото и нестандартно да изглежда, колкото и странно да изглежда, те вървят напред. И тук има нещо много интересно. Глава 4, стих 8 и 9. Чуйте какво е записал вероятно Исус Навин. Тогава израелтяните направиха така, както заповяда Исус. Взеха 12 камъка от Йордан. Вероятно там, където е било сухо, пресушено, долу е имало камъни. Взеха 12 камъка от Йордан, както Господ беше казал на Исус, според броя на племената на израелтяните, и ги донесоха със себе си на мястото, където пренощуваха и ги положиха там. От другата страна, пред Ерихон някъде, полагат тези 12 камъка като купчина, като паметник, като символ на това, което Господ извършва. И чуйте в 9 стих. Исус също постави 12 камъка сред Йордан. Вероятно там на сухото, където минават. На мястото, където стояха краката на свещениците, които носиха ковчега на завета. И тези камъни са там до днес. Представете си, една купчина камъни, поставена отвън като паметник, и една купчина сред Йордан, която вероятно стърчи, когато реката се връща и залива тези камъни. Две грамади, които говорят като паметници, като символи на Божието действие в опитността на Божия народ. И от стихове 20 надолу четем: Иисус постави в Галгал онези 12 камъка, които взе от Йордан. Тогава Исус говори на израелтяните: утре, когато синовете ви попитат какво означават тези камъни, тогава да разкажете на синовете си: Израел премина Йордан по сухо, защото Господ Бог пресуши йорданската вода пред нас. За да знаят всичките народи на земята, че Господната ръка е мощна, и да се боят винаги от Господа, вашия Бог. Да разказват и да мотивират синовете, дъщерите си, внуците си за това, което Господ, вашия Бог, в когото имат вяра, извършва в тяхната опитност. Господ ни дава вяра да преминаваме и преместваме с Него. Господ иска тези наши опитности да бъдат траен спомен, за да ни мотивират, да мотивират приятелите ни, съседите ни, братите и сестрите ни, децата ни, семействата ни. Много ми харесват думите на псалмиста в 77-я псалом, 11 до 14 стих, където Асав казва следното: Ще спомена делата Господни, защото ще си спомня чудесата, извършени от Тебе в древността, и ще размишлявам върху всичко, което си сторил, и делата Ти ще преговарям. Боже, святост е Твоя път. Кой Бог е велик, както истинският Бог? Ти си Бог, който върши чудеса. Има една страхотна песен: кой Бог е велик, като нашия Бог? Само този Бог, който върши чудеса. Да, скъпи брати и сестри, Господ иска тази вечер, в нашата молитвена час, да имаме вяра. Вяра в нашия Бог. Вяра, която чрез молитвената ни опитност премества малките, големите и по-големите хълмове и планински вериги в нашия живот и ги хвърля в морските дълбини. Той е преместителя. Средството да му позволим да премести тези планини е вярата. Опитността е молитвената ни опитност с Него. Доверието да му кажем, да говорим на планината, да заповядаме на планината, да поискаме Той да я премести, и ако не се съмняваме, ако му се доверяваме, това вече се случва. Както се е случило, може би, миналата седмица, както се е случило, спомняте ли си, преди години, ние често пъти обичаме да си говорим за великите дела на Господа, да ги преговаряме. Но псалмиста казва: Ти си Бог, който върши чудеса, и явил си между племената силата си. Днес Господ иска да яви силата си между нас. Готови ли сме да я използваме? Готови ли сме да му позволим Той да я използва? Той иска да го направи, ако ние му предоставим тази възможност. Планина, преместена в морето. Или планини, преместени в морето. Когато не се фокусираме върху планината, когато с вяра гледаме към Бога, когато говорим на планината и казваме с вяра: Той е достатъчен като велик и всемогъщ Бог да извърши това. Аз имам нови и нови леки възвишения, които се появиха и днес, и вчера, и миналата седмица. Не трябва да чакам да стават хълмове, планини и планински вериги. Чуйте един съвременен автор какво пише: Аз ви предизвиквам да смените центъра на вниманието във вашите молитви. Не изразходвайте време да описвате вашата планина на Бога. Той знае какво представлява тя. Насочете вниманието си към преместителя на планини, неговата сила, слава и вярност. После тръгнете с вяра, следвайки неговото водителство, и гледайте как тази планина се отмества. Евангелието от Марк, глава 11, стих 24. Затова ви казвам, Исус се аргументира, след като казва истина ви казвам, сега казва, затова ви казвам, потвърждава всичко, каквото поискате в молитва. Вярвайте, че сте го получили вече. И то се случва. Бих искал тази вечер, брати и сестри, в нашата молитвена опитност, с вяра, да искаме това, което трябва, това, което е възможно, това, което е необходимо, това, което Бог желае да ни даде, да му позволим да се случи. Готови ли сте да участваме? Молитвените богослужения са време, в което ние можем да правим това. И аз ви каня да се изправим и тези, които желаят да участват по двама или по трима, да бъдем активни участници с вяра в молитвеното общение. Господ да ни благослови като активни молитвени участници тази вечер. Амин.